สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่9ตุลาคม2562นะครับข่าวหัวข้อข่าววันนี้กองทัพตุรกีประกาศพร้อมส่งกำลังเข้าไปในซีเรียเพื่อกวาดล้างกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดประธานาธิบดีอิรักประณามการใช้กำลังรุนแรงต่อผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งเริ่มต้นมาจากปัญหาว่างงานและบริการสาธารณูปโภคผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้เรื่องการขอความช่วยเหลือจากจีนปักกิ่งเพื่อจัดการกับการประท้วงและกลุ่ม Extinction Rebellion ประกาศประท้วงยาวทั่วโลก2สัปดาห์เพื่อเรียกร้องความสนใจเกี่ยวกับปัญหาวิกฤตเรื่องสภาพโลกร้อนเรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจ IMF เตรียมประกาศประมาณการการขยายตัวเศรษฐกิจโลกซึ่งจะลดลงและข่าวดีสำหรับคนรักสุนัขนะครับอีกเหตุผลหนึ่งจากงานวิจัยที่ว่าทำไมน้องหมาจึงควรเป็นเพื่อนข้างกายของคนเราติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ตุรกีนะครับกองทัพตุรกีประกาศว่ากองกำลังของตนพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติการรุกข้ามพรมแดนเข้าไปในซีเรียเพื่อกวาดล้างกลุ่มกบฏชาวเคิร์ดโดยทวีตข้อความของกองทัพตุรกีเมื่อวันอังคารระบุว่ากองกำลังของตุรกีพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติการเขตปลอดภัยหรือ Operation Safe Zone เพื่อที่จะปฏิเสธการตั้งเขตที่ซ่องสุมของผู้ก่อการร้ายตามแนวพรมแดนระหว่างตุรกีกับซีเรียเห็นได้ชัดว่าคำระบุเรื่องผู้ก่อการร้ายของตุรกีนี้หมายถึงกองกำลังติดอาวุธชาวเคิร์ดที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวซึ่งตุรกีนั้นกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่พยายามแบ่งแยกดินแดนอย่างไรก็ตามกองกำลังชาวเคิร์ดที่ว่านี้เป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐในการช่วยกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในซีเรียและท่าทีของตุรกีในเรื่องนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่มีคำประกาศที่สร้างความแปลกใจจากรัฐบาลสหรัฐว่าสหรัฐจะถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากบริเวณดังกล่าวก่อนหน้านี้กำลังทหารสหรัฐซึ่งมีอยู่ไม่กี่พันคนทำหน้าที่เหมือนกันชนระหว่างกองกำลังของตุรกีกับกองกำลังของชาวเคิร์ดซึ่งเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนของสหรัฐในการช่วยปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามแต่หลังจากที่สหรัฐมีคำประกาศเรื่องการถอนกำลังออกจากพื้นที่ดังกล่าวแล้วท่าทีของตุรกีก็คือว่ากองทัพของตนนั้นพร้อมที่จะส่งกำลังข้ามพรมแดนเข้าไปในซีเรียเพื่อกวาดล้างกองกำลังของกลุ่มชาวเคิร์ดที่ว่านี้ครับคำประกาศท่าทีหรือการเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐเรื่องการถอนกำลังออกจากซีเรียที่ว่านี้ทำให้หลายฝ่ายแปลกใจทั้งที่กลุ่มประเทศตะวันตกพิจารณาว่ากองกำลังชาวเคิร์ดนี้เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกลุ่มพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐที่ให้ความร่วมมือในการกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้ Twitter ประกาศว่าตนนั้นไม่ได้ละทิ้งกลุ่มชาวเคิร์ดที่ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังของสหรัฐและกลุ่มพันธมิตรเพื่อกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียแต่อย่างไรครับไปที่อิรักนะครับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งเริ่มต้นมาจากการประท้วงเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหาว่างงานและให้มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในเขตเมืองใหญ่อย่างเช่นบริการน้ำประปาและไฟฟ้าและกลายเป็นการประท้วงต่อต้านคอร์รัปชันนั้นได้ลุกลามทำให้มีการใช้กำลังต่อผู้ประท้วงและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปกว่า100คนและบาดเจ็บอีกราว 6,000 คนและเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีบาฮามซาเละของอิรักได้ประณามการใช้กำลังโจมตีกลุ่มประท้วงต่อต้านรัฐบาลดังกล่าวโดยผู้นำของอิรักได้ระบุว่าผู้ที่ใช้กำลังรุนแรงและก่อเหตุรุนแรงนั้นเป็นอาชญากรและเป็นศัตรูของรัฐและได้พร้อมที่จะดำเนินการเพื่อที่จะนำตัวผู้รับผิดชอบมาสู่กระบวนการยุติธรรมประธานาธิบดีซาเลห์กล่าวด้วยว่าอิรักนั้นได้ผ่านประสบการณ์ของการทำลายล้าง การนองเลือดสงครามและการก่อการร้ายมามากพอแล้วเมื่อวันจันทร์กองทัพของอิรักยอมรับว่าได้มีการใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุในการประจันหน้ากับกลุ่มผู้ประท้วงในย่านซาเดอร์ซิตี้ซึ่งเป็นบริเวณหนึ่งในกรุงแบกแดดและในขณะนี้รัฐบาลอิรักได้ประกาศถอนกองกำลังความมั่นคงออกจากพื้นที่ดังกล่าวและส่งมอบพื้นที่ให้กับตำรวจเพื่อราดตระเวนและรักษาความสงบรวมทั้งให้สัญญาด้วยว่าจะนำตัวสมาชิกของกองกำลังรักษาความมั่นคงที่รับผิดชอบหรือที่กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายครับเกี่ยวกับประท้วงอีกด้านหนึ่งคือการประท้วงในฮ่องกงนะครับแคลรี่แรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงกล่าวเมื่อวันอังคารว่าจะไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่อาจขอรับความช่วยเหลือจากจีนปักกิ่งในการรับมือจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงอย่างไรก็ตามแคลรี่แรมแสดงความหวังว่าตนเชื่อว่าฮ่องกงควรจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยตนเองครับอีกด้านหนึ่งโฆษกของตำรวจฮ่องกงให้ข้อมูลเมื่อวันอังคารว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้คนรวม77คนซึ่งฝ่าฝืนกฎห้ามสวมหน้ากากที่รัฐบาลฮ่องกงเพิ่งนำมาประกาศใช้แต่แคลรี่แรมยอมรับว่าอาจจะยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่ากฎหมายเรื่องการห้ามสวมหน้ากากในกลุ่มผู้ประท้วงนี้จะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ครับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกงซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนั้นทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฮ่องกงนั้นจะต้องกลับไปคืนสู่ใต้การปกครองของจีนปักกิ่งในปี2047หรืออีก28ปีต่อจากนี้ซึ่งในขณะนั้นข้อตกลงเรื่อง1ประเทศ2ระบบที่รัฐบาลจีนปักกิ่งให้ไว้กับรัฐบาลฮ่องกงนั้นจะหมดอายุลงครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประท้วงอยู่นะครับในวันอังคารกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Extinction Rebellion ซึ่งเป็นกลุ่มนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมยังคงปักหลักประท้วงอยู่กลางกรุงลอนดอนของอังกฤษในวันที่2ของการชุมนุมซึ่งมีกำหนด2สัปดาห์ทั่วโลกโดยกลุ่มดังกล่าวพยายามเรียกร้องความตื่นตัวและความสนใจและกดดันให้รัฐบาลประเทศต่างๆดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นและแก้ปัญหาโลกร้อนรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างเร่งด่วนด้วยโดยเมื่อวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแรกของการประท้วงมีสมาชิกของกลุ่มผู้ที่ประท้วงในกรุงลอนดอนถูกจับกุมตัว319คนแต่การประท้วงไม่ได้จำกัดอยู่ที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเท่านั้นเพราะว่ามีขึ้นในหลายเมืองทั่วโลกอย่างเช่นที่กรุงปารีสกรุงเบอร์ลินนครอัมสเตอร์ดัมรวมทั้งที่นครนิวยอร์กของสหรัฐและในออสเตรเลียเช่นกันครับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Extinction Rebellion นี้มีจุดมุ่งหมายอย่างไรและมีเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนับสนุนจากใครบ้างนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กลุ่มรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้ชื่อว่า Extinction Rebellion หรือเรียกสั้นๆว่า XR ที่กำลังประท้วงอยู่ในหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกนั้นเริ่มเปิดตัวต่อสาธารณชนเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐบาลประเทศต่างๆประกาศมาตรการฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศโลกและนิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองเป้าหมายสำคัญก็คือการลดปริมาณการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศโลกให้เหลือศูนย์ภายในปี2025หรืออีก6ปีข้างหน้านะครับกลุ่ม XR เรียกตัวเองว่าเป็นองค์กรเคลื่อนไหวทางสังคมแบบอารยะขัดขืนที่ไม่ใช้ความรุนแรงโดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปนาฬิกาทรายในวงกลมเพื่อแสดงให้เห็นว่าเวลาของสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์กำลังจะหมดลงนะครับกลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้จัดการประท้วงใหญ่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในกรุงลอนดอนเป็นเวลา11วันซึ่งมีผู้เข้าร่วมประท้วงถูกจับกลุ่ม 1,130 คนส่วนใหญ่ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามรายงานของ BBC นะครับในการประท้วงในอังกฤษดังกล่าวกลุ่ม XR มีข้อเรียกร้องสำคัญ3ประการก็คือ 1. ให้รัฐบาลอังกฤษประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศ2. ให้อังกฤษลดปริมาณการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศให้เหลือศูนย์ภายในปี2025 และ3คือการจัดตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนโดยคัดสรรจากชุมชนสาขาอาชีพต่างๆเพื่อดูแลตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ชี้ว่าการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนให้อยู่ในระดับเกือบ0ภายใน6ปีนั้นเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานอย่างยิ่งเพราะนั่นหมายถึงต้องจำกัดการบินทั่วโลกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยการลดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมวัวตลอดจนการเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดอย่างมหาศาลนะครับนอกจากนี้กลุ่ม XR ยังถูกวิจารณ์เรื่องที่ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการลดก๊าซคาร์บอนมีเพียงคำประกาศว่าสมาชิกของกลุ่มจะเป็นผู้กำหนดแนวทางดังกล่าวภายใต้คำปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คณะกรรมการภาคประชาชนนำไปดำเนินการต่อผู้ไม่เห็นด้วยหลายคนเรียกสมาชิกกลุ่มนี้ว่าลัทธิคลั่งสิ่งแวดล้อมที่สร้างปัญหาในการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศและอาจทำให้สมาชิกของกลุ่มนี้จำนวนมากต้องกลายเป็นพวกที่ถูกแปลกแยกจากสังคมแต่กลุ่ม XR ยืนยันนะครับว่าการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเร่งด่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่ออนาคตของสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์บนโลกก่อนที่จะสายเกินไปปัจจุบันกลุ่ม Extinction Rebellion มีผู้ติดตามในหน้า Facebook 298,000 คนนะครับและจากการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนทางเว็บไซต์ YouGov พบว่าผู้สนับสนุนของกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-24 ปีนอกจากนี้กลุ่มนี้ยังได้รับเสียงสนับสนุนจากคนที่มีชื่อเสียงจำนวนมากรวมทั้งเอมม่าทอมสันดาราหญิงชาวอังกฤษและวงดนตรีดังของอังกฤษอย่าง Radiohead และ Massive Attack อีกด้วยนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ3ชุดซึ่งกำลังสอบสวนข้อมูลที่อาจนำไปสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศจะออกหมายเรียกตัวนายกอร์ดอนซันแลนทูตสหรัฐประจำสหภาพยุโรปมาแถลงให้ข้อมูลแต่เนื่องจากว่านักการทูตดังกล่าวนั้นปฏิเสธที่จะมาแถลงให้ข้อมูลเนื่องจากทำเนียบขาวระบุว่านายกอร์ดอนซันแลนผู้นี้เป็นทูตสหรัฐประจำสหภาพยุโรปและเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครับในอีกด้านหนึ่งวันนี้ทำเนียบขาวมีจุดยืนแสดงท่าทีว่าจะไม่เข้าร่วมในสิ่งที่ฝ่ายบริหารของสหรัฐหรือทำเนียบขาวเรียกว่าเป็นกระบวนการไต่สวนข้อมูลเพื่อการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญโดยนักกฎหมายของทำเนียบขาวส่งจดหมาย8หน้าไปถึงผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้เหตุผลว่าพรรคเดโมแครตนั้นกำลังละเมิดหลักการเรื่องความยุติธรรมขั้นพื้นฐานและกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญด้วยการปฏิเสธโอกาสที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะได้เผชิญหน้าและตั้งคำถามกับพยานซึ่งก็หมายถึงวิสเซิลบลอเวอร์หรือผู้นำข้อมูลเบาะแสมาเปิดเผยเพื่อให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาคือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้เห็นหลักฐานที่นำมาใช้เพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมในกระบวนการในเรื่องการถูกถอดถอนนี้หรือไม่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเตือนในวันนี้ว่าองค์การโลกกำลังประสบปัญหาการขาดงบประมาณที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ10ปีและอาจจะไม่มีเงินพอจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่ได้สำหรับเดือนพฤศจิกายนครับเมื่อตัวเลขเมื่อถึงสิ้นเดือนกันยายนระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติจ่ายเงินค่าสมาชิกหรือค่าบำรุงเพียง 70% ของงบประมาณที่องค์การสหประชาชาติต้องการเท่านั้นนะครับและในบรรดา193ประเทศสมาชิกนั้นมีเพียง129ประเทศที่จ่ายค่าสมาชิกหรือค่าบำรุงครบถ้วนสหรัฐนั้นเป็น1ใน64ประเทศนะครับที่จ่ายค่าบำรุงหรือค่าสมาชิกไม่ครบโดยตัวเลขระบุว่าเมื่อปีที่แล้วสหรัฐยังติดค้างเงินค่าบำรุงหรือค่าสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ381ล้านดอลลาร์และสำหรับปีนี้วอชิงตันยังคงติดเงินองค์การสหประชาชาติอยู่ถึงกว่า674ล้านดอลลาร์ด้วยกัน แต่นอกจากสหรัฐแล้วประเทศที่ล่าช้าในการจ่ายค่าสมาชิกหรือค่าบำรุงนั้นก็ยังมีเกาหลีใต้เม็กซิโกอิสราเอลและเวเนซุเอลาเป็นต้นครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวลดลงทั้ง3ดัชนีดาวโจนส์ตกลง314จุดปิดที่ 26,164 Nasdaq ลดลง133จุดปิดที่ 7,824 Standard & Poor's ก็ต่ำลง46จุดปิดที่ 2,893 ครับช่วงต่อไปคุณนีที่การกำลังวันมาพบกับคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่าเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้เตรียมปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกทั้งในปีนี้และปีหน้าในสัปดาห์หน้านะคะจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าค่ะคริสตาลิน่าจอร์จิเอวากรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเศรษฐกิจราว 90% ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวอย่างพร้อมเพรียงกันและในรายงานที่คาดว่าจะเผยแพร่ในสัปดาห์หน้าจะได้เห็นประมาณการ GDP โลกที่ต่ำที่สุดในรอบทศวรรษค่ะปัจจัยสำคัญที่ทาง IMF ให้ความกังวลคือข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจทำให้ทั่วโลกสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจราว 700,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 0.8% ของ GDP โลกภายในปลายปีหน้านะคะจากกิจกรรมภาคการผลิตและการลงทุนที่อ่อนแอสืบเนื่องจากสงครามการค้าที่ยืดเยื้อและย้ำว่าทุกฝ่ายต่างได้รับความสูญเสียจากสงครามการค้ากันทั้งสิ้นค่ะไปกันที่จีนได้ค้านสหรัฐที่สั่งขึ้นบัญชีดำหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนของจีน28แห่งซึ่งเข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนกับชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเก่งจวงได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐเป็นความพยายามแทรกแซงกิจการภายในของจีนโดยก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐได้เปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชน28แห่งที่อยู่ในบัญชีดำซึ่งห้ามซื้อขายชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากบริษัทอเมริกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นคือสำนักงานความปลอดภัยของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูที่สหรัฐอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลจีนในการปราบปรามจับกุมและสอดแนมชนกลุ่มน้อยมุสลิมในพื้นที่แต่รัฐบาลจีนได้ออกมาปฏิเสธในกรณีดังกล่าวค่ะไปกันที่สภาอิตาลีลงมติสนับสนุนให้ปรับลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกลงกว่า1ใน3หวังลดค่าใช้จ่ายภาครัฐนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีและหัวหน้าพรรค Five Star ลุยจิดีไมโอแสดงความยินดีที่สภาผู้แทนราษฎรอิตาลีเห็นชอบร่างกฎหมายให้ปรับลดจำนวนส.ส.และส.ว.ในสภาลงโดยจะปรับลดจำนวนส.ส.ลงจาก630ตำแหน่งเหลือ400ตำแหน่งและลดจำนวนส.ว.ลงเหลือ200ตำแหน่งจากเดิม30015ตำแหน่งค่ะโดยมีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายและเงินเดือนของสมาชิกรัฐสภาหลายร้อยล้านยูโรต่อปีด้านสำนักข่าวของอิตาลี AGI รายงานว่าค่าใช้จ่ายของส.ส.อิตาลีนั้นอยู่ที่ 230,000 ยูโรต่อปีหรือประมาณ 7,700,000 บาทนะคะขณะที่ส.ว.ต่อคนอยู่ที่ 249,000 ยูโรต่อปีหรือประมาณ 8,500,000 บาทนั่นเองนั่นเท่ากับว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะลดค่าใช้จ่ายให้ภาครัฐราว 81 ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ 2,700 ล้านบาทค่ะทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากได้รับการลงประชามติรับรองเนื่องจากเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งอิตาลีในปีคริสตศักราช2023ค่ะส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยบริษัทแมทเทลผู้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้เตรียมเปิดตัวตุ๊กตาผู้พิพากษาหญิงบาร์บี้นะคะหรือบาร์บี้จัดจ์ดอลโดยตุ๊กตาผู้พิพากษามาพร้อมกับตุ๊กตาหลากหลายสีผิวและทรงผมและมีชุดผู้พิพากษาที่มีปกคอลูกไม้ซึ่งเหมือนกับผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐรูธแบเดอร์กินสเบิร์กผู้โด่งดังและยังมีคอลเล็กสำหรับทุบโต๊ะของผู้พิพากษาในศาลเป็นของคู่กายด้วยนะคะสนนราคา12ดอลลาร์99เซนต์ค่ะทางแมทเทลออกแถลงการระบุว่า บริษัทนำเสนอตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีเส้นทางอาชีพให้เลือกสรรมากกว่า200อาชีพตลอด60ปีที่ผ่านมาครอบคลุมทั้งนักพัฒนาวิดีโอเกมนักบินอวกาศรวมถึงประธานาธิบดีและปีนี้จะเป็นปีแห่งอาชีพผู้พิพากษาซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กผู้หญิงเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพกฎหมายที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดีขึ้นได้จากปัจจุบันที่สหรัฐมีผู้หญิงซึ่งเป็นผู้พิพากษาในระดับรัฐเพียง 33% เท่านั้นค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวมาฟังข่าววิทยาศาสตร์2เรื่องครับข่าวแรกนะครับเมื่อวันจันทร์นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐบอกว่าดาวเสาร์หรือแซตเทิร์นนั้นเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลของเราที่มีดวงจันทร์บริวารมากที่สุดแซงหน้าดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์นะครับทั้งนี้จากการค้นพบว่ามีดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์เพิ่มขึ้นอีก20ดวงซึ่งก็เป็นผลให้ในขณะนี้ตัวเลขที่ทราบกันนั้นดาวเสาร์หรือแซตเทิร์นนั้นมีดวงจันทร์บริวารอยู่ถึง82ดวงเมื่อเทียบกับดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ซึ่งมีดวงจันทร์บริวารอยู่79ดวงครับอีกด้านหนึ่งนะครับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้เป็นของ3นักวิทยาศาสตร์ที่สร้างองค์ความรู้เรื่องวิวัฒนาการของจักรวาลโดยคนหนึ่งนั้นคือเจมส์พีเบิลอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยปรินซ์ตันของสหรัฐได้รางวัลโนเบลจากงานที่เขาช่วยทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลหลังปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบิ๊กแบงโดยเขาจะได้รางวัลส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของเงินรางวัลรวมมูลค่า 918,000 ดอลลาร์ส่วนผู้ร่วมรับรางวัลอีก2คนสำหรับปีนี้นั้นก็คือมิเชลเมเยอร์ชาวสวิตซึ่งสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนครเจนีวากับดิเดียเควโลสซึ่งเป็นชาวสวิตเช่นกันและสอนที่มหาวิทยาลัยนครเจนีวากับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษนะครับ2รายนี้เป็นผู้ค้นพบดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะหรือที่เรียกว่าเอ็กโซแพลเน็ตซึ่งทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นและหลังการค้นพบของเขาแล้วได้มีการค้นพบดาวลักษณะนี้อีกกว่า 4,000 ดวงในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้คุณส่งพจน์สุภาผลจะมีเรื่องซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่าทำไมสุนัขจึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ครับ so love me, love my dog.
We've left the road too long to break up. ครับสุนัขก็ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับและรายงานชิ้นใหม่ที่สำรวจข้อมูลจากประชาชนเกือบ4ล้านคนในหลายประเทศนะครับรวมทั้งสหรัฐแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียและอังกฤษเป็นเวลาเกือบ70ปีระบุถึงข้อดีของการเลี้ยงสุนัขอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คืออาจทำให้เจ้าของสุนัขมีอายุยืนยาวขึ้นก็เป็นได้นะครับรายงานการวิจัยจาก University of Toronto ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation ของสมาคมโรคหัวใจอเมริกันซึ่งเผยแพร่ในวันอังคารชี้นะครับว่าการเลี้ยงสุนัขสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ราว24% โดยเฉลี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันที่สามารถลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้ถึง 31% นะครับรายงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่สำรวจชาวสวีเดนกว่า 300,000 คนก็บ่งชี้เช่นกันนะครับว่าคนที่อาศัยอยู่คนเดียวแต่เลี้ยงสุนัขและเคยมีอาการหัวใจล้มเหลวมีโอกาสเสียชีวิตลดลง 33% เทียบกับคนที่ไม่เลี้ยงสุนัขในขณะที่ผู้ที่เลี้ยงสุนัขที่อาศัยอยู่คนเดียวและเคยมีอาการสโตรกมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยลง27% ครับองค์การอนามัยโลกระบุไว้นะครับว่าโรคหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันนั้นเป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งของการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บทั่วโลกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทอฟฟอลแห่งภาควิชาระบาดวิทยามหาวิทยาลัยอัปซาลาในสวีเดนผู้จะทำรายงานชิ้นนี้ชี้นะครับว่าความเหงาและความแปลกแยกจากสังคมนั้นคือสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ช่วยยืนยันว่าการมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่คิดสามารถช่วยคลายความเหงาเปล่าเปลี่ยวได้ เช่นเดียวกับรายงานของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่บอกว่าสุนัขช่วยลดความเครียดและลดอาการซึมเศร้าได้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยนะครับนอกจากนี้การเลี้ยงสุนัขยังช่วยให้ผู้เลี้ยงได้เดินออกกำลังกายทุกวันหรือทำกิจกรรมต่างๆกับสุนัขเพื่อช่วยเพิ่มอายุขัยของผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆได้อีกด้วยโดยรายงานของสมาคมโรคหัวใจอเมริกันชี้นะครับว่าผู้เลี้ยงสุนัขมักได้ออกกำลังกายมากกว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงราว30นาทีต่อวันอย่างไรก็ตามดร.มาธากุลาตีบรรณาธิการของเว็บไซต์ cardiosmart.org ซึ่งเป็นกระดานสนทนาของผู้ป่วยโรคหัวใจระบุนะครับว่างานวิจัยทั้ง2ชิ้นนี้ล้วนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างซึ่งหมายความว่านักวิจัยยังไม่สามารถหาหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยตรงมาอธิบายได้ว่าผู้เลี้ยงสุนัขนั้นมีอายุยืนกว่าเพราะเหตุใดนะครับถึงกระนั้นดร.กุลาตีก็ชี้ว่าปัจจุบันแพทย์โรคหัวใจจำนวนมากแนะนำให้คนไข้ของตนเลี้ยงสุนัขเพื่อความผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นกับความสามารถทั้งในเรื่องของกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ของคนไข้ผู้นั้นนะครับว่าจะสามารถเลี้ยงได้อย่างดีหรือไม่เพราะการดูแลสุนัขสักตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและหากยังไม่พร้อมแทนที่น้องหมาจะเป็นตัวช่วยก็อาจจะกลายเป็นภาระแทนก็เป็นได้นะครับดังนั้นสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมเลี้ยงสุนัขก็อาจใช้วิธีอื่นในการผ่อนคลายจากสุนัขก็น่าจะได้เช่นกันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington Mm-hmm.